Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Гэтымі днямі у бібліятэцы Свабоды выйшла ў свет чарговая кніга «Акцэнты Свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Пражскі акцэнт» за 2001-2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння чацвёрты апошні выпуск «Акцэнтаў свабоды» – перадача з раздзелу кнігі «На захад ад шляху». Слова вядучаму перадачы «Пражскі акцэнт» аўтару кнігі «Акцэнты свабоды» Юрую Дракахрусту.
Лістапад 2004 году. Месяц таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум аб скасаванні абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў. Беларусь усё глыбей апускаецца ў аўтарытарызм. Як еўрапейскі дыб можа і будзе адказваць на загадкі беларускага сфінкса? Якой хацелі бачыць палітыку Еўропы дэмакратычныя сілы Беларусі? Ці варта рабіць заклік Беларусі ў Еўропу галоўным лёзунгам перадвыбарчай кампаніі апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году? Погляд з Беларусі з Нямеччыны. Пра магчымыя падыходы Еўропы гаворыць з Берліну былы кіраўнік групы АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік і дэпутатка Бундэстагу Клаўдія Нольте. З Менску пра тое, як прыстасаваць еўрапейскі выбар да беларускага грамадства, палітыкі Яраслаў Раманчук і Павел Севярынец.
У Еўропе зараз даволі актыўна абмяркоўваецца беларускае пытанне. Абмяркоўваецца таму, што абурэнне тым, як прайшлі выбары і рэферэндум, спараджае і адчуванне тупіковасці ранейшай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. І што ўзамен? На ваш погляд, якой павінна была б быць гэтая еўрапейская палітыка адносна Беларусі? Спадар Раманчук.
Перш за ўсё, мы хацелі б, каб еўрапейская палітыка ў дачыненні да Беларусі нагадвала некі контуры амерыканскай палітыкі. Мы хацелі б, каб быў прынят такі ж акт ад дэмакратыі Еўразвяза, як быў прыняты Злучанымі Штатамі. Мы хацелі б, каб Еўразвяз адкрыў місію ў Менску. Мы хацелі б, каб Еўразвяз не пападаў у працэдурную лавушку і не працаваў у Беларусі, таму што ўрад Беларусі не хоча працаваць з Еўразвязам. Мы хацелі б, каб проста Еўразвяз перш за ўсё зразумеў, што Беларусь з'яўляецца апошнім аўтарытарнай краінай на мапе Еўропы, што не стварае нестабільнасць у нашым рэгіёне, і што 10 мільёнаў людзей патрапілі ў такую вось лавушку, і што грамадзянская супольнасць вельмі чакае дапамогі Еўразвязу, а замен мы бачым індыферэнтнасць, абыякавасць да нашай краіны. Ёсць спроба схавацца за працэдурныя некія рашэнні. Перш за ўсё, мы настойваем і просім Еўразвяз, каб Еўразвяз у канцэпцыі развіцця ўзаемаадносін з нашай краінай прыняў першы этап, якога няма ні ў адзіным дакуменце, які быў рамачным у перамовах з іншымі краінамі. Гэта перыяд дэмакратызацыі. Вось гэта нашы пажаданні, яны, на жаль, вельмі далёка ад рэальнасці, таму што рэальнасць такая, што нам перш за ўсё трэба тлумачыць людзям у Еўропе, нашым партнёрам, што беларускае пытанне трэба вырашаць менавіта праз дыялог з грамадзянскай супольнасцю, палітычнымі партыямі ў Беларусі, а не праз нейкія куларныя дамоўленасці з Масквой і праз прызму нейкага эканамічнага імперыялізму наконт, напрыклад, расійскага газа.
Ну, шкада, што з геаграфічных і геапалітычных прычынаў мы не можам папрасіць у Злучаныя Штаты, але калі сур'ёзна, то Беларусь гэта частка Еўропы. Еўропа гэта натуральны стан Беларусі. І таму мы заклікаем не проста, каб перасунуць Беларусь кудысьці на захад, а каб вернуць Беларусь да таго першапачатковага стану, з якога, власна кажучы, Беларусь узнікла. Беларусь Еўропа это супольна-хрысціянскія карані, это супольная духоўная і культурная прастора. І таму заклік Беларусь Еўропу гэта заклік да натуральнага, скажам так, становішча. Што магла б зрабіць Еўропа для Беларусі, это ў першую чаргу цвёрда заявіць, ці патрэбная Беларусь Еўропе. А да гэтага часу самы страшны стэрэатып, які пануе ў беларускае насельніцтва, это тое, што нас у Еўропе ніхто не чакае. Калі Еўропа хоча бачыць нас там, я думаю, што варта заявіць, Беларусь чакаюць, тады калі зменіцца рэжым Лукашэнкі, паставіць адназначную цвёрдую умову. Наконт іншых захадаў, першую чаргу трэба было б на сустрэчы з Расіяй сказаць аб непрымальнасці падтрымкі лукашэнкаўскага рэжыму з боку Расіі. Палітычная, маральная, эканамічная падтрымка, якая ажыццяўляецца рэжымам Пуціна на даны момант, не гледзячы на ўсе акалічнасці, трымае Лукашэнку. Яшчэ адзін момант. Безумоўна, Еўропа павінна допомогчи белорусской демократии информационно. Это самое важное питание. Несколько телеканалов, которые обвещали на Беларусь, сделали бы больше, чем десятки заявок Европарламенту и Евразвязу. То бок по более конкретике, по более метанакированной стратегии, и тут я згодна с господаром Ярославом, американская стратегия в этом смысле выглядит больше стратегичной и больше концептуальной. Шлях задобривания Лукашенко, альбо шлях ускосной поддержки Лукашенко, шлях перемовов с Лукашенком дать возможность ему балансовать помеж Россией и Европой, дать возможность Лукашенку заховываться. В этой ситуации мы можем отримать десятки ходов с Лукашенко. Тому мне здається, что час заигрывания у Европы с режимом Лукашенко скончился. Треба переходить до рашучих мер.
Американский акт об демократии в Беларуси, про які казали спадары Романчук и Северинец, предугледжвае пэўныя экономичные санкции. Гэтые санкции, правда, довольно стрыманыя, и, як патлумачыў посол США у Беларуси Джордж Кролл, змест акту зусім не у санкциях. Наколькі эфектыўнымі могли быть экономичные санкции адносно Беларуси с боку Евразвязу? Гэта пытанне у Берлін. Былому кіраўніку групы АБСЕ ў Беларусі Гансу Георгу Віку.
На працягу сваёй дзейнасці я ўвесь час быў супраць эканамічных санкцыяў, паколькі яны не ёсць эфектыўнымі. У часы холоднай вайны, калі міжнародная сітуацыя была значна больш складаней, чым цяпер у часе канфлікту з Беларусю, існавала гандлёвае супрацоўніцтва з СССР. Тады, безумоўна, не магло быць ніякога стратэгічнага супрацоўніцтва ў галіне тэхналогіяў. Аднак жыццёва важныя для Савецкага Саюза тавары, збожжа, харчаванне экспартаваліся ў СССР, а адтуль на захад ішлі газ і нафта. Іншая справа, што ў дачыненні да Беларусі існуе шэраг палітычных абмежаванняў з боку захаду. Напрыклад, тыя ж пагадненні аб супрацоўніцтве паміж Евразвязам і Беларусю не ратыфікаваны. Яны чакаюць часу, калі Беларусь трансфармуецца ў дэмакратычную краіну. У якасці палітычных санкцый дзейнічаюць візавыя абмежаванні для высокіх беларускіх чыноўнікаў. Не выключна і іншая стратэгія.
Референдум у Франции и Голландии в 2005 году, на яких народы гэтых краінаў сказали не европейской конституции, стали сапраўдным геополитичным землятрусом. Ці не прывядзе гэты крызіс да распаду Еўразвязу? Як вынікі галасавання ва Францыі і Галандыі паўплываюць на палітыку пашырэння Еўразвязу? На перспектывы далучэння да яго Турэччыны, балканскіх і постсавецкіх краінаў, у прыватнасці Беларусі? Тады гэтыя пытанні задавалі сабе многія ў Еўропі і за яе межамі. Палітычная рэха гэтых французскага і галандскага не адчувальна і дагэтуль. Потым было знойдзенае выйсце ў выглядзе Лісабонскай дамовы, працэс ратыфікацыі якой не завяршыўся дагэтуль. Але тады, у чэрвені 2005-го, французскі і галандскі рэферэндум былі шокам і інтэлектуальным выклікам. У пражскім акцэнце гэты выклік прынялі з Менску шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько, з Варшавы старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, з Берліну кіраўнік аддзелу Расіі і краінаў СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар, з Масквы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Моя агульная ацэнка такая: сама ідэя стварэння цэнтралізаванай аб'яднанай Еўропы сваім урадам, прэзідэнтам, яна небяспечная, бо можа ператварыцца гэта ўлада ў ўладу некантралюемую. Адным словам, гэта ідэя імперская, і народы Еўропы не хацелі б жыць у такой краіне, дзе бюракратыя будзе вырашаць усё. Гэта подсведомая реакция. Народы Европы хотели бы жить у державах айчинах, где национальные традиции имеют значение, традиции культуры, своя валюта, свой интерес и, соответственно, повага до этого интересу с боку інших краин и с боку той краины, якая этот интерес имеет. То, что пропоновано Францией и Немеччиной, это шлях до централизованной Европы, якая у рэшце рэшт мае пагрозу і да правоў чалавека, і да свабоды нацыянальных культур. Як бы гэта ні гаварылі, як бы гэта ні абстаўлялі дыпламатычна. Вось гэта асноўная ідэя, якая рухае людзьмі ў Еўропе. Хаця прычыны могуць быць розныя. У Францыі гэта прычыны сацыяльнага плану. Людзі былі ў асноўным напалоханыя наплывам з усходу таннай рабочай сілы. Гэтая ідэя стварэння цэнтралізаванай краіны, не назовём імперіяй, але цэнтралізаванай краіны, гэта ідэя памылковая. Ёсць другая ідэя, якая еўрапейскім звязі таксама падтрымліваецца, гэта Еўропа айчын. Мне здаецца, што пасля гэтых рэферэндумаў не будуць адмаўляцца ад ідэі Еўропы аб'яднанай, але гэта ідэя павінна будзе прайсці карэктыроўку з улікам гэтых рэферэндумаў.
Пасля таго, як сталі вядомыя вынікі французскага рэферэндуму, прэзідэнт Жак Шырак заўважыў, што Францыя проста засталася ў тым еўразвязе, у якім была ў суботу 28 траўня, за дзень да галасавання. Але ці так гэта? Ці не можа вынікам французскага і ўжо галянскага рэферэндумаў стаць дэмантаж той канструкцыі еўразвязу, які існаваў дагэтуль? Говорит российский политолог Федор Лукьянов.
Конструкция, которая существовала до прошлой субботы, она испытывала очень серьезные...
Конструкция, якая існавала до минулой субботы, отчувала великую внутреннюю напруженность, связанную с летошним поширением. Премьер-министр Бельгии Ги Верхаустад вельми вобразно сказал, что евроинтеграция як ровар, и он устойливый покуль рушить наперед. И саправды, евроинтеграция настолько неверогодный и амбитный проект, что он может развиваться только наперед. Зразумела, цяжка сабе ўявіць адмову ад еўра. Гэта быў бы катаклізм усясветнага маштабу. Гэта дакладна было б канцом еўрапейскай інтэграцыі, і гэта малаверагодна. Але відавочна, што шмат пытанняў давядзецца абмяркоўваць нанова, і фінансаванне, і субсідыі, і прынцыпы. Цікава, што французы прагаласавалі супраць, бо канстытуцыя занадта ліберальная, галянцы таму, што занадта зарэгуляваная. Чым болей краінаў, тым складаней знайсці кампраміс. І таму мне здаецца спадзявацца, што еўразвяз будзе актыўна ангажавацца ў праграму новага суседства, ў працу з Беларусю, Украінай, Малдовай, гэта абсалютна нерэальна. Калі яны зоймуцца гэтым, яны ў хуткім часе страціць галоўнае, што ў іх ёсць внутрэнае адзінства.
То они просто в довольно быстрые сроки потеряют главное, что у них есть, то есть внутреннее единство.
Про перспектывы пашырэння звязу мы пагаворым крыху пазней. А зараз слова ў Менск, галоўнаму рэдактару нашай Нівы Андрэю Дынько, які не згодны з расійскім калегам, што да перспектываў існага еўразвязу.
Еўразвяз не разваліцца ад паразы канстытуцыйнага праекту. Еўропа, я бы сказаў, застанецца Еўропай айчынаў, але это не будзе азначаць развалу еўразвязу. За Еўрапейскім Саюзам стаяць дзве вялікія ідэі. Ідэі салідарнасці, ідэі свабоды. Это значыць узаемадапамогі еўрапейцаў і адкрытасці межаў у Еўропе. І гэтыя дзве вялікія ідэі, іх па-ранейшаму падзяляюць як палітычныя эліты, бізнес-эліты, так і шырокія слаі насельніцтва. З іншага боку, і палітычныя эліты, і бізнес-эліты разглядаюць еўразвяз як нешта вельмі выгаднае для развіцця іхніх краінаў. Гэта галоўная зарука таго, што ён застанецца.
Вы слухаеце трэцюю перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Мы працягнем пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне рады дырэктару МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя «Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэтая кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода» «Праскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу «Нацыянальная выстава Беларусі».
У эфіры трэцяя перадача «Акцэнты свабоды», фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Чаму ў сакавіку 2008 году, пасля першых асцярожных крокаў збліжэння афіцыйнага Менску з Захадам, раптам у Беларусі ударылі палітычныя замаразкі, найбольш выразным паказнікам якіх стаў жорсткі разгон маніфестацыі на дзень волі? У чым прычына гэтых палітычных качэляў? У якой ступені гэтыя супярэчлівыя сігналы Менску звязаныя з расійскім фактарам? Пытанні актуальныя і сёння, хаця сітуацыя даволі істотна змянілася. А ў красавіку летась гэтую галаваломку спрабавалі разгадаць намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч і нямецкі і расійскі палітолагі Марцін Шон і Фёдар Лук'янаў.
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая кланавая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты ў пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы Перамогі, у той групе, якая была на плошчы Перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў? У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут на некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Ёсць група нелібіральная, тая, якая зараз мае трыумф. Дык вось, чаму прэзідэнт раптоўна адмовіўся ад парадаў гэтых лібералаў? На мой погляд, абумоўлена гэта адным чалавекам, яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібераламі, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі б нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай.
Марцін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна пагадзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэтыя моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што ў рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў, гэта гуляць на палітычным полі. І тут, мне здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класычны для Беларусі трохкутнік, гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляць Расіі. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальнага збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны чальцы развязу домовіліся больш ці між на гэты 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітв'язняў, але пад канец ён рана ці позна ён павінен закруціцца гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя прычыны для Лукашэнка ёсць так зараз паступіць. Гэта адно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такога вось варыянту, на які шмат хто пачаў ужо разлічваць, што зараз пачнецца нейкая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і дабіремся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, мне здаецца, ён хоча паказаць развязу, што я не буду гуляць па вашых правілах, па якіх вы хочаце мяне вымусіць гуляць. Вось я прыйшоў вам на сустрач, вось зараз гэта мая краіна, я тут спадар, я сам вырашаю, як сябе тут павесці. І мне здаецца, рэакцыі ў Еразвязе паказваюць, што ў Еразвязе да такога не былі гатовыя. Там чакалі насамрэч таксама, што будзе зараз нейкае там адкрыццё, нейкае збліжэнне, усё неяк адчакалі, што ўсё будзе, як мы звычайна ў Еўропі сабе паводзім, так? Калі мы вядзем нейкія перамовы, мы там адчакаем, што зараз першы прыйшоў крок на сустрэчу другому і другі зрабіў наступны крок, але Лукашэнка ён не гуляе па такіх правілах, і зараз мне здаецца, мы назіраем у Еразвязе поўную пераблытанне, неяк не ведаюць, што рабіць.
Казулін і Мілінкевіч паміж Салянам і Лукашэнкам. Апошняя перадача, якая ўвайшла ў кнігу. Сакавік 2009 году у Брусэлі міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу абмяркоўваюць, ці запрашаць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Праз некалькі дзён будзе прынятае станоўчае рашэнне, але ўдзельнікі перадачы яшчэ не ведаюць пра гэта. Аднак гутарка больш шырокая. Добром ці злом стане для Беларусі збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? За круглым сталом праскага акцэнту Александр Мілінкевіч і Александр Казулін, найбольш вядомыя лідары, прадстаўнікі двух супрацьлеглых падыходаў да новай палітыкі Еўропы. Хто мае рацыю, гэта ўжо занадта блізка да сённяшняга дня, каб даць адназначны адказ. Спадар Мілінкевіч, вы, так здаецца, хіба не адзіны палітык вышэйшага, так мовіць, першага рангу, першай лігі, які гэтую палітыку Еўропы ўхваляе, за што вы ўжо атрымалі абвінавачванні і ў здрадзе, і ў прыслухаванні рэжыму, і ў іншых грахах. Ну і што вы можаце сказаць сваё апраўданне?
Я пачну з таго, што нагадаю, что политика все-таки это день, який приводит до конкретного вынику. Потому что поводзены правооборонцы – это одна справа. Поводзены масс-меды – это іншая. Политика – іншая. У всех нас повинно объединовывать больше-меньше однольковая оценка ситуации на Беларуси. Сапраўды протягиваются политично мотивованный переслед, есть проблемы у регистрации организации и шмат что іншага. Але Европа, не изменяющая стратегию, изменила тактику. І у выніку таго, што за 14 гадоў, ну, за 13 гадоў пасля вядомага референдуму і змены Конституції, на Беларусі так і не ўдалося дамагчыся пэўных зменаў. Наадварот, Беларусь у выніку самаізоляцыі, у выніку санкцій, якія былі ўведзены, яна захлопнулась. Рэпрэсіі павелічыліся. І Еўропа вырашыла, што трэба змяніць свае паводзіны для таго, каб дамагчыцца канкрэтных вынікаў. Гэтыя вынікі ёсць, яны многа разоў былі сказано, я не буду повторяться. Пэўныя вынікі ёсць. Конечно, нам хочется больше. И одразу. Не ўсё атрымліваецца. И я не бачу у паводзінах Еўразвязе непаслядоўнасці и не бачу ніякой здрады. Ёсць способы асуджаць режим праз интернет у офіцыйных своих выказываниях. Это мог рабіць раней Салана и рабіў. Сёння он перейшоў до размоваў конкретных, менавіта сам на сам, потому что многое так можно зрабіць. Я уверен, что такая политика даст выник.
Никакой разумный человек не может отказаться от стремлений и желания сотрудничества, кооперации и изменения ситуации к лучшему. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ, забыла ли Европа все предыдущие 13 лет, то, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил так европейцев? И уменьшилась ли зависимость от России в этой ситуации? Ведь надо посмотреть, какие действия идут в отношении с Россией. Они как шли, так и идут. И никто на эти вопросы повлиять не может. Вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии, ну, это слишком мелкий такой аспект, который вряд ли является чем-то серьезным. А вот вопросы договоров, продвижения, кредитов, газа и всего остального на это Европа влиять как не может. А вот вопрос поддержки режима не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранта этой независимости господина Лукашенко? Не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатуры нет и диктатора нет?
Вы слушали четвертую передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпуска передачи «Пражский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. А зараз обвест